Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og aftens gæst har netop forladt studiet. Jeg fulgte hende lige ud i entréen herude i radiostudierne, eller sådan i receptionen hedder det, og sagde farvel. Og så gik jeg tilbage i studiet her, mens vores kopper stadigvæk står brugte foran os, og mikrofonen er formentlig stadigvæk varm fra. Vi har talt i cirka 50-60 minutter, og jeg tænkte, jeg lige ville lave en introduktion til vores snak, så du ligesom er klædt på til, hvad du skal høre her det næste stykke tid. Og aftens gæst er altså forfatter Sofie Riis Endale. Og mit bud er, at hun er måske en af de største ungdomsforfattere, der er. Altså sådan nye ungdomsforfattere. Hun er ikke særlig gammel, det er selvfølgelig relativt, men hun er 22 år gammel, og hun er nu ude med sin 7. roman. Den hedder Vi dør alligevel snart, og den taler vi om her i løbet af det her interview. Men hun er mega sej. Jeg har en yderligere præsentation, når snakken ligesom går i gang i interviewet. Men ellers vil jeg bare forberede dig på, at hun er virkelig velreflekteret og virker virkelig skarp på de ting, jeg kaster efter hende i løbet af det her interview. Så jeg håber, du nyder det. Og vi kommer selvfølgelig ind på snakken, der handler om Jehovas vidne. Det er det, som hendes nye roman handler om. Vi kommer også ind på nogle af de her spørgsmål, som jeg er begyndt at stille gæster, som gør, at vi lærer dem lidt bedre at kende. Men der, hvor jeg nok blev mest overrasket i løbet af vores snak, det er nok sådan halvvejs inden eller deromkring, hvor vi begynder at snakke om de udfordringer, der er ved at være ung, som man som voksen måske ikke lige kender til. Fordi jeg tror godt, de fleste af os har hørt om det her pres med at tage de rigtige beslutninger og uddannelser, alle de her ting. Det synes jeg har hørt og læst om i et godt stykke tid. Og der tror jeg blev overrasket, fordi sådan i samme åndedrag, der nævnte hun også det her med behovet for at skille sig ud, og behovet for ikke bare at være ligesom alle andre, som jeg ikke rigtig har stødt på. Jeg har måske hørt det en eller to gange, men jeg har ikke, det har ikke fæstnet sig inde i mit sind på samme måde. Det virker ikke lige så alvorligt, men jeg synes alligevel, det var et spændende perspektiv til debatten om udfordringerne ved at være ung, og et perspektiv, som jeg ikke har stødt så meget på. Så der vil jeg sige, der blev jeg ret overrasket. Og ellers så hun mega sej. Jeg er sikker på, at du kommer til at høre meget mere om aftenens gæst fremadrettet. Hun er mega sej. Og hun tager nogle spændende emner op. Vi er kun inde på et par af dem i løbet af de bøger, som hun allerede har udgivet. Men hvis du lige gennemgår nogle af dem, googler sig frem til det. Altså i 2018, der udgav hun øjebliksbilleder. Det var om øjebliksbilleder på Instagram og flugten fra at være en taber. Og smukke, som udkom i 2019, det var om skønhedsidealer, og det at ville være smukkest. Altså, hun tager nogle spændende emner op, og jeg vil sige, her der går måske lidt ud over det at være ung. Det er selvfølgelig heller ikke en ungdomsroman, det er bare en roman. Men emnet her om Jehovas vidne er måske lidt anderledes, men jeg vil sige, det hun har gjort for at lave research er også mega sejt. Og jeg håber, at du vil synes, at den her samtale har været lige så spændende som mig i hvert fald. Jeg var selvom jeg følte mig lidt gammel på nogle tidspunkter, når det handlede om at være ung, så jeg kunne jeg ikke lade være med at tænke, åh, det er ved at være mange år siden, men jeg synes, det var en spændende snak, så jeg tænker, vi bare kaster os ud i den. Her kommer min snak med forfatter Sofie Riis Endale.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en ung forfatter, som for nylig fik et ordentligt skulderklap, da hun fik tildelt Statens Kunstfond 2-årig udviklingslegat, som samtidig fremlagde hende som værende en del af den unge kunstneriske elite. Hun er ude med en bog, som handler om at være ung, ensom og længes efter et fællesskab, i så høj grad, at man bliver tiltrukket af Jehovas vidne. Og her i Aftenklubben, der er aftenens gæst, Sofie Riis Endale. Og Sofie, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med den her roman, der hedder Vi dør alligevel snart. Og vi skal tale om den, og vi skal tale om det at skrive bøger, både til voksne og til unge, og dit indblik i Jehovas vidne. Fordi den her bog, den handler om, vi kommer ind på, hvad den handler om, men det handler om blandt andet Jehovas vidne, og du har lavet en del research til det, og det skal vi nok komme til. Men allerførst, inden vi lige kommer dertil, hvordan går du rundt og har det? Har du det godt?
Ja, jeg har det. Jeg tror, jeg er sådan lidt spændt eller sådan lidt on edge for tiden, fordi min bog jo udkommer her lige om lidt. Og jeg har lavet virkelig meget den sidste måned, halvanden måneds tid af interviews om bogen og sådan noget, men som jo først kommer, sådan det hele kommer bare her omkring den 12. januar, hvor bogen udkommer. Så du ved, jeg tror, jeg er sådan lidt stillhed før stormen, men samtidig har jeg jo også været ude og tale virkelig meget om bogen. Og ja, jeg er bare lidt spændt, men jeg tror også, jeg lidt har lyst til at sådan gemme mig ned under en sten, fordi men er sådan, ja, men det er jo også, når man bliver sådan meget, er med i mange ting på en gang, og der er meget pres omkring en, så bliver man sådan helt sådan, jeg får sådan lidt sådan strusagtig, men jeg får lyst til at stikke hovedet ned i jorden, eller sådan, ja. Fordi, ja.
Og det er lidt svært, når man laver interviews, vil jeg sige, men, men jeg kender godt følelsen, og jeg er glad, fordi du er her, fordi du har skrevet rigtig mange ting. Jeg har en lille biografi af dig, men jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi du har skrevet rigtig mange forskellige ting og ret mange interessante ting. Og jeg vil sige til dig, der lytter med, hvis ikke du har stiftet bekendtskab med Sofies litteratur, så prøv lige at tjekke den ud. Hun har lavet super fede ting. Jeg har en biografi her, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige rette mig, ikke?
Yes.
Du er 22 år gammel.
Ja.
Du debuterede med ungdomsromanen Sinds Tequila i 2017, da du var 17 år gammel.
Ja.
Og faktisk allerede inden da, der havde du skrevet 6 romaner, som så åbenbart ikke var udgivet på det tidspunkt.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Siden romandebuten, der har du altså udgivet 5 bøger. Den seneste, Pixie, lever stadig. Den udkom i 2021 og blev nomineret til Politikens Litteraturpris. Og er ved at blive omskrevet til en musical. Og så blev du student i 2019. Ja. Så midt i alt det her, så er du også stadig en studentereksamen.
Ja.
Og så, som jeg nævnte, så er du blevet udtaget til Statens Kunstfonds 2-årige udviklings/karriereprogram, som hedder Den Unge Kunstneriske Elite, som giver nye kunstneriske talenter mulighed for at udvikle deres virke og booste deres karriere nationalt og internationalt ved blandt andet at få et karrierelegat.
Ja, det er virkelig vildt. Det er så syret. Jeg tror, at der er mange af de her ting, der er sket virkelig meget her på det sidste, eller sådan, nu udkommer bogen snart, og det her legat, og sådan, jeg tror ikke helt, jeg kan forholde mig til det-agtigt, eller sådan.
Hvad betyder det for en ung forfatter som dig? Du er 22 år, du har fået det her legat, eller det her stempel, hvor der står, du tilhører den unge kunstneriske elite fra Statens Kunstfond.
Altså, det var også et vildt navn,
eller sådan. Ja, det er ikke mig, der har fundet på det.
Nej, det er heller ikke mig, der har fundet på det, men sådan kunstnerisk elite. For det første gør man med det her legat, så følger der jo nogle penge, som gør, at jeg har mulighed for at gøre nogle absurd fede ting her de næste 2 år. Så det tror jeg var det første, sådan, da jeg fik det, var sådan, wow, alle de her ting. Man sidder og laver sådan en ansøgning, hvor man skal fortælle, hvad man gerne vil bruge pengene på. Og man får virkelig drømmet, at man skal drømme stort, hvis man skal have sådan et legat. Og jeg tror, at det er sådan, at jeg tror i stedet ikke helt, jeg kan forstå, at der er nogen, der har sådan givet mig så mange penge til, at sådan, jeg skal udvikle mig, fordi de tror, at der kan komme noget nice ud af det, eller sådan, ja, det er virkelig vildt. Så jeg tror, at jeg, for ikke at sådan gå helt i sådan, helt i, hvad hedder det, trance over, hvor syret det er, så tror jeg bare, at jeg forholder mig til sådan alt det konkrete ting, der skal ske. Det er lidt nemmere.
Men hvad betyder legatet? Betyder det, at du kan trække, hvad, 2 år ud af kalenderen, hvor du bare kan fokusere, eller sådan, grundlæggende, hvad betyder det for dit arbejde som forfatter?
For mig, så har jeg faktisk primært søgt om penge til sådan noget mentoring og undervisning og karrierevejledning og en researchrejse, som jeg glæder mig virkelig meget til. Og så også noget kursus i udlandet og sådan noget. Men det mest betyder, er, at jeg kommer til at have mulighed for at have en masse nice mennesker, der ligesom kan hjælpe mig på vej. Og det bliver bare virkelig rart, fordi at det er en vild verden at være ude i helt alene, og især som forfatter, så har du ikke sådan dit band, eller hvis som skuespiller har du dine medspillere, sådan, du er meget sådan kun dit eget produkt. Så det bliver virkelig, virkelig rart, men også virkelig spændende at kunne få noget, både kunstnerisk sparring, men også noget undervisning af nogle mennesker, også inden for nogle, særligt inden for sådan noget komposition og skrive film og tv og teater og sådan noget. Så også nogle genre og udtryksformer, som jeg vildt gerne vil udforske, men ikke helt ved, hvordan jeg skal gribe det andet. Ja.
Det er mega sejt. Og Sofie, den her bog, du er ude med nu, der hedder Vi dør alligevel snart. Hvilket nummer er det i rækken?
Det er nummer 7.
Det er nummer 7, okay. Hvis man nu ikke har stødt på noget af det, du har lavet tidligere, er der en rød tråd i det, du har lavet? Er der noget, som kendetegner de temaer eller et eller andet i de bøger, de udgivelser, du har bag dig?
Ja, altså de første 4 bøger er ligesom sådan lidt en serie. Og så kommer der en bog, som er sådan en chatroman, som er, hvor jeg prøver lidt sådan at lege med formatet-agtigt. Og så kommer Pixie lever stadig, som er nummer 6, som er sådan en studenterroman, og så Vi dør alligevel snart, som handler om Jehovas vidner. Men man kan sige, det overordnede sådan tema, som ikke er noget, som jeg overhovedet er bevidst om, men hvis jeg skal være, når jeg sådan ligesom tænker sådan til interviews, så er jeg sådan lidt, jeg ender altså med at snakke om det samme, selvom det er en ny bog. Okay. Og det handler rigtig meget om, jeg tror, fællesskaber, og hvordan den verden, vi er i lige nu, er blevet meget sådan, med fokus på individet, og individet forventer sig at have et meget højt fokus på sig selv. Og hvordan jeg tror, det er ret ødelæggende for det, vi har sammen, men også ens forhold til sig selv, at man skal kigge så meget på sig selv hele tiden.
Mm.
Ja.
Og det er ret vildt, det her, det er den 7. bog, du udgiver.
Mm.
Du er 22 år gammel. Har du altid vidst, du gerne ville være forfatter?
Ja, ej, ellers havde jeg sgu da ikke kunne nå det.
Nej. Jeg synes, det er vildt. Altså, kommer du fra et hjem, Hvor I har læst meget, eller hvor dine forældre har skrevet, eller hvor kommer det fra? Har du bare selv været interesseret i at læse og skrive fra barnsben af, eller ja, kommer du fra et hjem, hvor det har ligget i kortene, eller et eller andet? Altså, jeg tænker, det er ret vildt at være så ung og så målrettet.
Ja, men det er egentlig lidt sært, fordi altså, sådan, jeg kommer ikke fra et kunstnerhjem overhovedet. Altså, der er ingen rigtig i min familie, der er sådan kunstner. Og det har ligesom bare været sådan en sær trang, eller sådan, jeg ved ikke hvorfor, men sådan, fra jeg var sådan 7 år gammel, har jeg bare ligesom gjort det. Jeg har altid bare fortalt historier og skrevet, og så da jeg var ligesom 10-11 år, så havde jeg ligesom skrevet en del, og så var jeg sådan, nu tager jeg beslutningen om, at det her skal være serious business. Og så,
da du en 10-11 år?
Ja, og så skrev jeg en roman, og det var mest, jeg tror, jeg har altid været sådan meget, du ved, jeg sætter mål, og så gør jeg det, sådan, også nogle gange, hvor man måske burde have, det er jo ikke alle mål, man skal fuldføre, vel? Så jeg sådan, nu skriver jeg en roman, og det gjorde jeg så bare, og så rettede jeg den, og så sendte jeg den til Gyldendal.
Og hvor gammel var du her?
11 år gammel, ja. Altså, jeg skal så sige, det var jo en børneroman, så den var jo måske sådan noget, altså 70 sider eller sådan noget, hvis man kunne have trykt det som en, i forhold til tekstlængde. Men det, der tror jeg bare, jeg på den måde har jeg altid været meget sådan, så satte jeg mig bare ned, og så gjorde jeg det bare. Sådan, men på godt og ondt, fordi nogle gange, så kan man også komme til at bruge meget tid på projekter, hvor man sådan man burde have droppet det, eller sådan, hvis man bare, altså, man skal også ligesom evaluere undervejs. Det gjorde jeg ikke så meget. Jeg gjorde det bare.
Hvordan reagerede din omgangskreds på, at Sofie, der er omkring de 10-11 år, hun udgiver en børneroman, eller ikke udgiver, men hun skriver, hun producerer en børneroman. Det er ret vildt.
Ja, jeg tror, altså mine forældre har altid bare været meget sådan støttende omkring det, og hjulpet mig med at finde skrivekurser og sådan noget. Men de har aldrig sådan haft den der sådan, du skal blive en stor stjerne. Jeg tror, de var sådan, ej, det er virkelig dejligt, du har den passion, men sådan, det har været mit eget ønske 100% af, at altså, jeg ville jo gerne være bestsellerforfatter. Eller sådan, du ved. Jeg kunne virkelig godt lide at skrive, og det var jo det, der drev det. Men når man har noget, man så gerne vil, så ligesom eller andet gerne vil være sådan spille på det fedeste fodboldhold-agtigt, så vil man jo også gerne sådan drømme virkelig, virkelig stort, ikke? Og jeg tror bare lidt, alle har tænkt sådan, nå, det gør hun bare, eller sådan, du ved. Altså, ligesom når drenge i den alder gerne vil, ja, eller piger gerne vil spille fodbold og være.
Ja. Så siger man, ja, du kommer på landsholdet.
Ja. Og så tror jeg bare sådan, ja, så har de bare lige sagt, ja, det gør du bare. Okay. Og så tror jeg bare, at jeg sidder inde i min hule og skrevet helt meget.
Kan du huske, hvornår det så gik op for sådan dine forældre, at, eller du kunne mærke, at okay, hun mener det. Altså, fordi jeg tror, vi alle sammen har den der, ja, vi vil gerne på landsholdet, eller vi vil gerne et eller andet specielt, ikke? Fordi vi er børn, og vi drømmer stort. Men derfra, og så til, at du faktisk på nuværende tidspunkt er ude med din 7. roman. Jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, så må din omgangskreds have kigget på dig med nogle lidt andre øjne og tænkt, okay, det, hun mener det faktisk.
Altså, jeg tror, at mine forældre kender mig jo vildt godt, så jeg tror, at de har fra starten ikke godt vidst, at hvis jeg satte mig noget for, så skulle jeg nok gøre det. Men sådan alle ligesom rundt om det, tror jeg, det nærmest først, selvfølgelig da jeg udgav min første roman, og sådan, folk sådan, wow, det er sejt. Men det var først, da jeg blev indstillet til Politikens Litteraturpris, tror jeg, at det gik op for folk, at, sådan, at det var sådan real business, jeg var i gang med, eller sådan, ja, jeg tror, at de var sådan, hun skriver sådan lidt romaner til unge, og sådan, det går jo meget fint og sådan noget, men jeg tror, det der, når man lige pludselig bliver sådan litterært anerkendt på den måde, det følte jeg faktisk først, det var der, jeg var 21 år.
Det er stadig ungt. Det er mega sejt, og jeg er glad for, at du er her. Sofie Riis Inddal, du er, fordi du er ude med din syvende roman, der hedder Vi dør alligevel snart. Og vi skal tale om den, og vi skal tale om din research i forhold til at blive klogere på Jehovas vidne, der er omdrejningspunktet for den her roman. Men allerførst, så skal vi lære dig lidt at kende, og det gør vi yderligere om lidt. Men først, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en ung forfatter. Hun er 22 år gammel. Hun er nu ude med sin syvende roman, der handler om Jehovas vidne. Hun hedder Sofie Riis Inddal. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og du er ude med den her bog, og vi skal tale om den, og vi skal tale om dit researcharbejde. Og som vi talte om lige før, du er mega sej. Du modtog her for ikke så lang tid siden. Det var i slutningen af 2022.
Ja.
Slutningen af 2022, der modtog du Statens Kunstfonds 2-årige udviklings/karriere-legat, der går under titlen Den Unge Kunstneriske Elite. Og som sagt, du har lavet flere bøger, og nu er du så ude med den nye her. Og jeg har nogle spørgsmål her, som alle, der ligesom er gæster i Aftenklubben, de ligesom skal besvare for at gøre, at vi ligesom kan blive klogere på dem. Ikke? Og det er 10 spørgsmål. Mm. Af lidt forskellige karakterer. Der er ikke så meget en rød tråd, andet end de er kalibreret til, at vi alle sammen, der lytter med, vi skal tænke, nå Sofie, nu ved vi da, hvem hun er. er du klar på spørgsmålene? Det første spørgsmål i Aftenklubbens spørgsmål her 2023, det er, er du introvert eller ekstrovert?
Mega ekstrovert. Ja, det er meget upraktisk, når man er forfatter. Fordi at jeg kan ikke rigtig bare være sådan, nu lukker mig bare lige inden og skriver på min bog en hel dag. Så bare jeg helt pip. Altså, jeg bliver nødt til at lægge aftaler med ind med folk.
Nå, okay.
Fordi jeg har brug for at se folk. Og det er en mega introvert beskæftigelse, og det passer bare vildt dårligt til at være ekstrovert.
Ja, det lyder meget atypisk. Altså, jeg har lidt en fordom, at forfattere, de er introverte. Fordi det er nogen, der skal kunne holde deres eget selskab ud i lang tid.
Ja, det kan jeg ikke rigtig. Ja, det er ikke, fordi jeg ikke kan holde mig selv ud. Jeg kan egentlig godt lide at være i mit eget selskab, men jeg har også brug for sådan andres selskab. Jeg kan ikke sådan... det er bare en begrænset mængde, jeg kan nyde mit eget selskab, så skal jeg lige have lidt opbræk. Men heldigvis bor jeg på kollegie, så kan man gå ud på køkkenet og se, om der er nogen, der gider snakke med en.
Så du er ekstrovert.
Ja.
Det næste spørgsmål, det er, hvad er din favoritfilm?
Det må være Lost in Translation. Ja,
yes,
jeg tror, jeg har sådan en lille, sådan rigtig klassisk, vestlig Japan-elsker inde i mig. Og den film, den er bare sådan fin og stille. Og
et ældre drama med Bill Murray og Scarlett Johansson.
Ja.
Sofie Coppola instrueret.
Ja.
Ja, det er også en dejlig film.
Ja.
Meget rolig film.
Ja, meget rolig film. Og jeg tror, lige da jeg så den, så nok fordi jeg er sådan lidt en person, der har lidt meget krudt i røven til at se film. Men så synes jeg egentlig, den var lidt kedelig. Men så bagefter synes jeg bare, den var så fin og nuanceret, eller sådan, ja. Så jeg tror, at det var sådan lidt en oplevelse for mig, sådan, fordi jeg egentlig slet ikke kan holde ud og se film, der har det tempo. Så jeg blev sådan helt fascineret af den, ja.
Og det her, det er ikke en del af det spørgsmål, som vi er igennem her, men jeg er bare nysgerrig på, er du god til det der med at vende tilbage til ting, som du har oplevet, altså om det er bøger eller film eller musik, som du først har tænkt, det er ikke lige mig, og så senere vende tilbage til det?
Nej. Jeg synes, det er svært, fordi jeg tror, jeg er bare sindssygt utålmodigt menneske. Og jeg har også, har ret meget krudt i røven, hvilket heller ikke er så smart, når man er forfatter, for det kræver virkelig, at man skal sidde ned og bare kigge på sin computer i lang tid. Så når jeg ligesom har gjort det noget tid den dag, så har jeg lidt svært ved at sådan, sætte mig ned og se en hel film, eller at læse en bog. Men mindre den er spændende eller god, så kan jeg sagtens. Men jeg skal virkelig blive hooked hurtigt. Så jeg er lidt dårlig. Altså, hvis jeg først er begyndt på en bog, og så lagt den væk, og ikke rigtig kommet videre i den.
Jamen, jeg spørger også kun, fordi jeg har lagt mærke til, inden for det sidste års tid, der er jeg begyndt at se film og serier, som jeg først har afskrevet, eller som jeg har set og tænkt, den var ikke særlig god. Og så nu her mange år senere, så er det ret sjovt at vende tilbage til det, nu når man er blevet ældre og har oplevet nogle andre ting, og så faktisk opleve de ting, som man tænkte var sådan, hvorfor kunne alle godt lide den her dengang, og så se den mange år senere, at det kan et eller andet i hvert fald. Så er det bare et godt råd i hvert fald. Det kan noget, vil jeg sige.
Ja. Jamen, jeg synes også, altså hvis der kommer nogen ekstern, for eksempel min kæreste, han kan meget godt lide alle de film, som jeg tror, jeg havde afskrevet for længe siden og tænkt, de var alt for kedelige. Og så ser vi dem sammen, og så kan jeg virkelig... Men der skal ligesom noget ekstern til at hive mig ind i det der rum. Det er ikke noget, jeg opsøger selv.
Modtaget. Det tredje spørgsmål her i Aftenklubben, spørgsmål 2023, det er, hvad er dit bedste råd til talenter inden for din branche?
Det er at blive ved. Fordi at når man skriver, og det er forfærdeligt, jeg sidder i, altså jeg har jo altid gang i en skriveproces, ikke? Det er først, når bogen ligger der, nu har jeg lige fået, vi dør alligevel snart fra tryk, ikke? Det er først, når den ligger der, at du ægte synes, den er god. Forhåbentlig synes man ægte, den er blevet sådan, så man i hvert fald gerne vil have den, eller den er lykkes til sidst, ikke? Men sådan indtil da, og det glemmer man jo bare, når man sidder der med sin bogbaby, som man synes, ej, hvor er det dejligt, den endelig er blevet sådan, præcis som jeg tænkte. Hele processen op til, er det jo bare en lang kamp med det der manuskript, eller sådan. Og hvis man ikke tør at tage den kamp, og hvis man ikke tør at blive ved, selvom man tænker, at det her bliver aldrig til noget. Altså, det har jeg virkelig tænkt mange gange, at vi dør alligevel snart. Mm. Og så det bliver virkelig nødt til at huske på. Så man bliver nødt til bare at bide sig fast og blive ved og omskrive. Fordi hvis man ikke tør at være i, at ens manuskript er noget lort, så kommer man aldrig frem. Fordi det kommer det til at være, altså 90% af processen er det bare noget lort.
Det næste spørgsmål, det er, har du en tatovering? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Nej, jeg tror, jeg synes, tatoveringer er lidt sært definitivt, eller sådan, jeg vil jo aldrig sådan, ja, jeg tror, at det der med, at jeg skulle sådan smukkesere mig med noget, jeg skal på resten af mit liv, eller sådan, jeg har jo ikke det samme tøj på resten af mit liv, eller sådan, jeg ved ikke, jeg føler bare sådan, min stil ændrer så meget, og jeg kan godt lide at sådan udfordre forskellige ting, så jeg tror, at det der med sådan at skulle have et eller andet, der er permanent, det siger mig ikke rigtig noget.
Tror du på Gud?
Nej. Men altså, det har været... Nej. Men altså, jeg skrev jo bogen, kan man sige. Den handler jo meget om at tro på Gud og ikke tro på Gud. Fordi jeg er ateist, men også var lidt, synes, det var lidt træls.
Og hvad,
så jeg ville gerne tro på Gud.
Er det lidt træls at være ateist?
Ja, det er lidt træls ikke at have en Gud. Så okay. Er du lidt din egen Gud. Det er lidt træls. Det er lidt hårdt.
Det vender vi lige tilbage til, når vi taler om bogen. Det næste spørgsmål, det er, hvilke personer ser du op til?
Jeg ser virkelig meget op til mine to yngre søskende. De er bare så fantasifulde, og sådan, de historier, de ligesom hitter på, og sådan, sådan nogle magiske universer, og sådan, det er helt vildt, de idéer, de får. Jeg føler bare totalt sådan, jeg er bare så inspireret af, hver gang de fortæller om sådan, så har de lige fundet på den her bog, eller de godt lige gad arbejde med, eller et eller andet. Det er helt vildt, synes jeg. Altså, ja.
Det er også noget, at presset skulle leve op til storesøster, der er ude på den syvende roman i en alder af 22.
Det tror jeg kraftedeme godt, de kan. De er virkelig... Okay. Virkelig, ja, bare så kreativ. Og det der med, at jeg tror, at de der fantastiske universer, sådan fantasy, science fiction og sådan noget, det er sådan, jeg er bare så inspireret af folk, der kan det, og finde på det hele fra bunden-agtigt.
Det næste spørgsmål, det er, ser du dig selv som heldig?
Ja. Jeg tror, altså sådan, der er jo, jeg tror, det jeg føler mig mest heldig over, er nok, at jeg blev født med min skrivetrang, der var så stærk, at jeg sådan ikke har kunnet lade være med at følge den. Og så også en eller anden form for talent, som har gjort, at når jeg har skrevet så meget, at jeg alligevel føler, at jeg er accelereret okay hurtigt i at blive dygtig. Det er jo lidt mere motiverende, kan man sige.
Men det er rigtigt, fordi det er ret vildt, det der med at være født med et vist pejlemærke.
Ja.
Altså, jeg tror, der er mange unge, det kan da bare huske, dengang jeg var det. Dengang jeg gik i gymnasiet og folkeskole, det er jo de færreste, der vidste, jeg vil gerne det her. Så var det drømmen om at være fodboldspiller, som måske var sådan lidt mere abstrakt og lidt mere et ønske, end at det var et mål i sig selv. Og jeg har oftest misundt dem, der havde sådan et meget klart defineret mål.
Ja, og det tror jeg, det føler jeg mig meget heldig over at have haft. Også fordi sådan, at nu har jeg jo, er jeg jo 22 og ligesom er nået så langt, og det er jo selvfølgelig fedt at kunne leve det her liv, men det er også fedt at kunne lave alt det her, og skrive alle mine bøger, og lave interviews og sådan noget, før at man ligesom slår sig for meget ned med hus og børn, og alle mulige økonomiske bekymringer. Sådan, jeg har en anden og sådan kunstnerisk frihed, fordi jeg begyndte så tidligt, og også frihed i forhold til, at jeg ikke rigtig har nogen forpligtelser. Jeg kan bare sådan tage til bogreceptioner og leve det søde liv med champagne-agtigt. Det føler mig virkelig heldig over. Og det ville jo ikke være sket, hvis jeg ikke havde skrevet vildt meget, da jeg var 11.
Det næste spørgsmål, det skulle man næsten tro var skræddersyet til dig, fordi du allerede har nævnt, at din yndlingsfilm, det var Lost in Translation. Men hvis du skulle synge en sang på en karaoke-bar, hvad skulle det så være for en sang?
Altså, jeg tror, det skulle være Dolly Partons 9-to-5. Hvilket er virkelig sært, for jeg har overhovedet ikke en 9-to-5-job. Men sådan, jeg synes bare, sådan, hver gang jeg står op, om morgenen, så føler jeg bare, at det er energien fra den, der kommer mig ud af sengen. Og sådan, ja.
Også lidt old school svar. Jeg kan godt lide det.
Ja, ja.
Ja. Hvad er det bedste råd, du kan give mig eller din nabo? En person, som du ikke kender, men som du tænker, hvis jeg skulle give vedkommende nogle visdomsord ud fra det liv, jeg har levet på nuværende tidspunkt, hvad skulle det så være?
At sætte tid af til at læse bøger. Ikke fordi man skal læse mine bøger, men fordi at det at læse bøger giver en fordybelse og en ro, som bare sådan mega meget mangler i den måde, vi driver vores liv på alle sammen nu. Det er meget sådan noget film, tv, hurtige medier. Og det der med, og det er ligesom meget et råd til mig selv, sådan der, tag den bog, og så sådan læs den, eller sådan, og sæt dig ind, fordi altså, man bliver ikke nødvendigvis grebet af en bog fra første side eller anden side. Måske gør man det. Men sådan der, give ting en chance, og sådan, ja. Jeg tror, hvis man kunne få mere den der ro i sit liv, så tror jeg, alle vil have det lidt bedre.
Og det sidste spørgsmål i den her Aftenklubbens spørgsmålrække 2023, det er, nævn en ting, Sofie, som du ikke har gjort endnu. En ting, du ikke har prøvet endnu, men som du glæder dig til at prøve en dag.
Altså, nu har jeg jo fået det her karrierelegat, som gør, at jeg blandt andet skal til Silicon Valley og researche. Og det glæder mig så meget til. Fordi at jeg jo læser kunstig intelligens på uni, så jeg tror sådan, det der med, sådan, du ved, jeg skal researche til en bog, og jeg kan få lov til at bruge kunstig intelligens, og jeg kan komme til Silicon Valley, som jo er sådan Hollywood for sådan en som mig. Så det klæder mig helt vildt meget til.
Læser du kunstig intelligens på uni?
Ja.
Okay. Sejt. Det er også noget, der rykker lige for tiden.
Ja,
med
jo,
diverse
ja.
ting. Jeg tror, hvis man har været på de sociale medier, så har man måske set nogle af de her billedgenereringsmaskiner, som er poppet op alle mulige steder.
Ja,
ikke? Og chatbots, hvor det er kunstig intelligens, der kan skrive til en og sådan noget. Det rykker rigtig meget inden for her det sidste halvandet års tid.
Ja. Det er helt vildt. Og det glæder mig så meget til at dykke ned. Jeg håber, jeg kan lave et eller andet, hvor jeg kan kombinere mine to fagligheder-agtigt. Det glæder mig vildt meget til. Og få det hele til at gå op i en højere enhed-agtigt.
Spændende. Men det var i hvert fald nogle spørgsmål her. Jeg føler, at jeg kender dig meget bedre nu.
Jamen, det er godt.
Det er godt. Og med det i mente, så synes jeg, at vi skal kaste os ud i sådan dit fagområde, som jo er bøgernes verden, altså det her med at skrive. Jeg har nogle spørgsmål til det her med udfordringerne, eller hvordan det er egentlig at skrive til en bestemt målgruppe, som er unge mennesker, hvilket var der, du startede.
Mm.
Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en ung forfatter. Hun er 22 år. Men hun er netop nu ude med sin syvende roman. Den hedder Vi dør alligevel snart. Det er en roman, der handler om blandt andet Jehovas vidne, og det er en bog, der har krævet rigtig meget research-arbejde, og det skal vi tale om senere. Men allerførst så skal vi starte med at tale om der, hvor hun egentlig startede. Fordi aftenens gæst, hun hedder Sofie Riis Endahl, og igen velkommen til at gå aften.
Tak.
Og dine første mange bøger var jo i ungdomsgenren. Og jeg tror, de fleste... Jeg ved ikke, hvor mange, der tænker på ungdomsgenren som en specifik genre, der adskiller sig fra alle mulige andre genre. Det er faktisk ikke noget, jeg gør det nærmest ikke. Jeg tænker, at en bog, der udkommer, spændende, så er man nysgerrig på at høre, hvad det er, det handler om. Men som en, der har startet med at skrive ungdomsromaner, hvad oplever du af udfordringen ved at skrive sådan til den målgruppe, eller hvordan griber du det an? Er der forskel på, hvordan man skriver, når det er til unge mennesker kontra ikke unge mennesker?
Altså, jeg tror, for mig handlede det mest bare om, at jeg debuterede, da jeg var 17, så jeg skrev bare det, jeg kunne skrive, og jeg følte ikke, at jeg... Altså, det var, jeg følte, det, jeg havde, dem, jeg havde noget at sige til, var dem på min egen alder. Men det, som også, synes jeg, var... Altså, når du siger, at du tænker, når der udkommer en bog, og ikke tænker over målgruppe, det er noget, som jeg oplever, at ingen andre gør. Det er meget sådan noget, hvis du skriver ungdomslitteratur, så anser voksne, eller ikke engang, altså bare litteratur, hvor det er en hovedperson fra 18, mellem 13 og 18, så anser alle det ligesom bare som om, at det ligesom kun kan blive læst af folk fra 13 til 18. Og det synes jeg er noget, som jo ældre jeg er blevet, egentlig, jeg irriterer mig meget. Fordi først var jeg meget sådan, at jeg ville bare gerne skrive til unge, fordi det var dem, jeg havde noget at sige til dem på min egen alder. Og det var mega fint, at de læste med, og der var også en del voksne, der læste med. Men det var også ligesom mest voksne, der havde noget at gøre med unge professionelt. Mm. Ikke? Og det som så... Jeg tror lidt, jeg følte, at, at voksne mennesker var lidt for vigtigt til, at man måtte tage deres tid med sådan at forvente, at de ville læse med, når det nu var en ung hovedperson-agtig. Og det tror jeg meget, da Pixie Lever Stadig blev indstillet til Politikens Litteraturpris, og ligesom bare blev sådan indstillet som en bog, og ikke som en studenter-ungdomsroman. At jeg ligesom turde være sådan der, ej, okay, voksne mennesker, tag lige sammen og læs noget, nogle bøger om unge. Ikke nødvendigvis underlitteratur, men bare fordi, at hovedpersonen er ung, så betyder det ikke, at det ikke rager jer, eller sådan. Jeg tror, jeg følte lidt, at voksne mennesker havde sådan lidt en tendens til sådan at forsimple unge menneskers følelser, og var sådan, om det har jeg jo gået igennem, og det var dit første heartbreak, og sådan noget. Men jeg tror, at det, når en voksen person for eksempel læser Pixie, og tør gå ind i det rum med hende i al den smerte og forvirring og sådan noget, der er i den bog, så tror jeg bare, at de nemmere også kan sådan... Altså ved at tilbringe tid i hendes hoved, for kan de også lidt nemmere sætte sig ind i de unge mennesker, de selv omgiver sig med. Og jeg synes egentlig, at unge mennesker fortjener, at voksne bruger tid på at lære dem at kende, og det tror jeg, at litteraturen er et mega godt sted at gøre til.
Yeah. Jeg kan sige, at din første bog, Sindstekile, der udkom i 2017, det var en gymnasieroman, som handlede om deling af grænseoverskridende billeder på de sociale medier. Blandt andet, så vi er også over i nogle emner, som er ret seriøse. Hvad var det, du oplevede, der manglede? Fordi jeg har læst et sted i et andet interview, du har lavet, Sofie, at der var noget, du ikke kunne spejle dig i, eller der var noget, du manglede i den litteratur, der ellers var.
Ja, jeg synes i hvert fald, at der var nogle ting ved at være ung anno, det var så 2017, men i forhold til, at sociale medier var sådan, altså fra jeg gik i 8. klasse til jeg gik ud af 3. G, var det altså helt vildt udvikling fra, at man næsten ikke havde sociale medier til, at det fyldte alting. Og det her med at være den første generation på de sociale medier, og også at voksne ikke rigtig forstod, hvad det var, og selvfølgelig er de voksne også kommet på sociale medier nu, men jeg vil stadig påstå, at de unge mennesker bruger det lidt på en anden måde. Det følger ligesom kun, man kunne sige noget om, hvis man selv levede i det og var en del af den generation. Og blandt andet det her med deling af grænseoverskridende billeder. Kan jeg huske den sag, der var? Eller der var en ret alvorlig sag i mit nærområde i Vium. Og jeg kan huske, det var meget. Alle voksne var bare sådan, ej, og hvordan kunne man nogensinde finde på at dele den video og sådan noget? Og jeg tror lidt, at jeg gerne ville portrættere de der gråzoner, der var. Eller sådan, være sådan, okay, voksne mennesker, kom lige ind i hovedet på os. Og sådan, altså... Så simpelt er det bare ikke, eller sådan, vi er jo også blevet givet et legetøj uden nogen instruktionsmanual, eller sådan, jeg tror ikke helt, de kunne sætte sig ind i, og det var så svært for min generation, at sætte sig ind i, hvad er forskellen på virkeligheden og den digitale virkelighed, og er det det samme, og sådan, ja.
Hvordan, kan du komme med et eksempel på det? Fordi igen, det er sådan en ting, hvor det kan være svært at vide, hvordan det er at være ung. Det talte vi også om, før mikrofonen blev tændt. Når man er voksen, jeg er 34 år, så kan det være svært at vide, hvordan det er, når man er 17 eller 16 i dag. Så hvad oplevede du, siger du, var der, hvor at man som voksen, da du skrev de første bøger, at der var det svært helt at forstå, hvordan det var at være ung? Eller hvad var det i opfattelsen af at være ung, som de voksne ikke fangede så godt?
Det var mange ting. Men jeg tror, både for eksempel det her med, at man havde den her mulighed, da jeg gik i gymnasiet, var det meget Instagram, hvor man ligesom kunne sådan lave det her billede af sig selv. Og jeg tror, der var mange voksne mennesker, der ikke helt forstod, hvor farligt det kan være for sin identitet, at man har så meget kontrol over den på internettet. Og så i virkeligheden skal du så prøve at leve op til det her billede, du har skabt af dig selv. Ligegyldigt om det er sådan et poleret billede, eller det er sådan et jeg er sej og streeter, eller noget.
Ja, når du siger lavet billede, så mener du det image,
der ja, man det
får,
image,
det man, image man får ja. Ud fra det indtryk, man får fra en Instagram eller Facebook-profil.
Ja, præcis. Noget, ikke? Ja. Så man havde mulighed for at definere sin identitet enormt meget. Og det har også nogle mega store konsekvenser for, hvordan man ligesom, hvor stresset man var af at optræde i sin virkelige person. Og så tror jeg også, der var virkelig meget i forhold til, hvordan det går ud over fællesskabet, at alting går så hurtigt, og på de sociale medier kan man vildt nemt lave sådan gruppechats uden andre, og der er også sådan en scene i Sensekiler, hvor hun sidder, og de sidder i pausen, og alle sidder lidt på deres mobil, og så bliver alle de andre inviteret til en fest på Facebook, som hun plejer ikke bliver inviteret til, og hvor de her to rum sådan lidt stod sammen, det digitale rum, og sådan, hun kan jo godt se, at de andre er blevet inviteret, men hun kan jo ikke, der kommer ikke sådan en notifikation, sådan, du er ikke blevet inviteret. Mm. Og sådan, så der er en masse usagte ting. Og så tror jeg også, at vi unge også stadig i dag får virkelig meget høvl for, præstationskultur og sådan noget, og unges mistrivsel, og der er mange voksne, der er sådan lidt, når unge er bare svage. Men jeg tror lidt, at de ikke helt forstår, hvor mange muligheder vi unge har, og hvor mange valg vi hele tiden skal tage, og hvor meget vi hele tiden bliver paced til at have fokus på os selv. Altså det at tage valg er sådan enormt krævende og enormt opslidende hele tiden at skulle tage alle de her valg. Og også det med, at det ligesom forventes, at du er noget, og du er nogen. Det er ikke sådan okay bare sådan at være sådan lidt sådan en standardperson. Eller sådan, det kan man ikke rigtigt. Du skal ligesom, alle skal ligesom være noget. Og det pres, der er på hele tiden at have fokus på sig selv, gør også, at vi ødelægger vores fællesskaber, fordi folk har ikke energi til både at have fokus indad på deres karakterer, og de ser godt nok ud, og kæreste og alt sådan noget, og have fokus på fællesskaberne.
Og man kan sige, det her med at der skal tages mange beslutninger, det hører vi jo ret meget i medierne, altså det her med unge, der går ned med stress, men også det her med, at man skal finde ud af, hvad man vil være fra en tidlig alder, og man skal have god karakter og sådan noget. Men det her med, at man ikke skal være bare nogen, som du sagde, det har jeg ikke hørt før. Det er bare ret interessant. Vil du fortælle lidt om det? Hvad er det der sker, hvis man er ikke, eller hvis kan man være ikke nogen, eller hvad er det der er udfordringen?
Altså jeg synes i hvert fald, at jeg har oplevet hele min ungdom, at det lidt bliver brugt som et skældsord at være sådan lidt, når hun er bare sådan lidt ligesom alle andre, eller han er bare sådan lidt en ligesom alle andre. Det er virkelig sådan det er en måde, det er nærmest det mest negative, man kan sige om en person.
Okay.
Altså, at vedkommende er standard.
Så hvad gør man for ikke at være standard? Fordi jeg tænker lidt, hvis alle... At det må være et vildt pres, fordi at hvis alle prøver at være noget specielt, så kan man sige, så er der jo ikke nogen, der er det. Men så er det jo et kæmpe pres, der ligger på unge mennesker.
Helt vildt, fordi sådan, altså, det er jo meget nemmere at fokusere på at være sød og være en god ven, hvis man bare kan sådan... lidt lade være med at tænke over, hvem man selv er. Men det der med, at du hele tiden skal tænke så meget over, hvem du selv er, så er det jo klart, at du ikke har tid til også lige at fokusere på, hvordan dine venner har det, og er der nogen, der er blevet holdt uden for det her fællesskab, vi har, eller sådan noget.
Men hvordan kan man undgå at være bare nogen, eller sådan være en helt almindelig person? Altså, er det ved at have noget specielt tøj på, eller jeg er nysgerrig, hvad er det, der gør, at man kan lande i sådan en, om det er jo bare ligesom alle andre?
Jeg tror, at mest er sådan i personlighed, uddannelsesvalg, hobbyer, hvad du går op i-agtigt. Og hvis jeg tror, det er derfor, at man også kommer til at tænke enormt meget over de her valg. Fordi at du ikke bare kan vælge det, som alle andre vælger. Eller sådan, det bliver så lidt sådan set ned på at vælge det, alle andre vælger. Men okay. Jeg tror også, fordi jeg selv altid har været sådan lidt særlig. Sådan bare sådan per default. Eller sådan, det at skrive bøger er jo ikke noget, hvor man sådan just bliver set som sådan en sådan standard person. Så på den måde har jeg været lidt skånet for det, kan man sige.
Og nu ved jeg godt, Sofie, at du er forfatter. Du er ikke en, der studerer sociologi. Det ved jeg faktisk ikke, om du har gjort det på et tidspunkt. Det kan selvfølgelig godt være. men hvor tror du, det kommer fra? Det der med, at man ikke bare kan være ligesom alle andre. Fordi det er ikke noget, jeg kan genkende fra min egen. Jeg gik i folkeskole fra, ja, det ved jeg ikke, midten af 90'erne frem til 2005. Altså, så jeg gik i gymnasiet, der Facebook kom, altså, så jeg er en helt anden generation end dig. Jeg kan ikke genkende det der. Det er selvfølgelig også mange år siden, men har du et bud på, hvor det kommer fra, det der med, at man skal være noget specielt?
Jeg tror, det kommer rigtig meget fra, at du har mulighed for at iscenesætte dig så meget, for eksempel på de sociale medier. Og det, at du har mulighed for at iscenesætte dig selv, så har du også meget mere mulighed for eller kontrol over din identitet, men du er også mere eksponeret som individ, og jeg tror også, at fokus bare er kommet lidt væk fra fællesskabet. Du bliver ligesom ikke set, om du er en del af den her gruppe, hyggeligt eller nice. Du bliver ligesom, alle bliver meget målt og varet på individniveau, og jeg tror, det er derfor, så vil du gerne være noget som individ, som er mere end bare at være en del af et fællesskab, hvor jeg nok synes, at det er mere end rigeligt at være en del af et sundt fællesskab, hvor man bidrager og sørger for, at alle har det godt.
Det giver god mening, at du sagde tidligere, at en rød tråd i din litteratur, det er det her med fællesskab kontra individ, ikke? Fordi det lyder, som om det fylder rigtig meget, når man er ung i dag. Mm. Med det i mente, så synes jeg, at vi skal prøve at skifte emne og tale lidt om din nye bog. Fordi du har jo skilt død, kan man sige, fordi du har udgivet rigtig mange bøger allerede. Du er 22 år gammel, du er ude med din syvende roman. Og den nye, den hedder Vi dør alligevel snart, og berører blandt andet det her med Jehovas vidne. Og hvad den handler om, og hvordan du har researchet til den, det tænker jeg, at vi dykker ned i efter en kort pause. Mm.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der skal vi dykke ned i en ny roman derude. Den hedder Vi dør alligevel snart. Det er forfatter Sofie Riis Endahl, som har skrevet den. Det er hendes syvende roman. Hun er blot 22 år gammel. Hun debuterede med ungdomsromanen Sindstigila i 2017. Siden så er det vist gået ret godt. Den seneste bog, udover den, hun er ude med nu, den hedder Pixie lever stadig og udkom i 2021 og blev nomineret til Politikens Litteraturpris og er nu ved at blive omskrevet til en musical. Og derudover så har hun også fået det stempel, at hun er en del af den unge kunstneriske elite, fordi Statens Kunstfond har tildelt hende et arbejdslegat. Og det er mega sejt. Men nu skal vi tale om den her bog derude, Vi dør alligevel snart. Aftens forfatter, hun hedder Sofie Riis Endahl. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og vil du ikke starte med at fortælle lidt om den her bog? Hvad handler den om?
Jo, altså Vi dør alligevel snart handler om Mads, som er vokset op i Jehovas vidner, og han har ikke altid været sådan super god til at følge de der regler, så hele hans barndom, han egentlig troede, han var besat af Satan, fordi det er det, han har fået at vide, at hvis man ikke følger reglerne, så er det fordi Satan ligesom har besat en, og han er så gjort sig ligesom fri og af religionen og tror ikke mere på det her, og vil egentlig gerne bryde ud sammen med sin kæreste, og det skal de til, og hun er ligesom den eneste, der rigtig betyder noget for ham, som heller ikke tror på Jehovas vidner. Men så dør hendes kusine af blodmangel, og hun glider ligesom ind i religionen igen, fordi den eneste måde, hun ligesom kan se sin kusine på igen, det er ved at møde hende i paradis. Og så dør det jo ikke, hun ikke tror på Jehova. Mm. Og så er der min anden hovedperson, Vibe, som læser psykologi og bor på kollegie, og føler sig meget ensom. Hun har svært ved at sådan, hun vil virkelig gerne have nogle dybe relationer til dem, der er omkring hende. Og hun prøver virkelig, men de er ikke rigtig interesseret i at have de her dybe relationer. Og har måske lidt mere bare fokus på sig selv. Ja, jævnfør det, vi har snakket om tidligere. Og hun møder så et Jehovas vidne på Nørreport, og føler sig sådan lidt sært tiltrækket af det, og begynder at komme til deres møder, og føler sig egentlig var velkommen, eller hun får sådan en følelse, hun virkelig har savnet af, at høre til et sted, og der er nogen, der går op i, hvordan hun har det, og sådan noget. Og bliver også forelsket i den her fyr, som tror meget på Jehova, som hedder Stig, og glider ligesom ind i det. Altså ligesom de her to historier med Mads, der er på vej ud, og Vibe, der er på vej ind i Jehovas vidner.
Og bare lige for at få det på det rene, er du Jehovas vidne?
Nej, og jeg har aldrig været en del af Jehovas vidner.
Okay, så hvordan har du researchet til den her?
Altså, jeg begyndte, da jeg gik i 1.G, at interessere mig for Jehovas vidner. Har jeg generelt interesseret mig meget for de her sådan lukkede religiøse bevægelser, også fordi jeg selv har været ret sådan stærk ateist, og sådan har sådan haft det meget som standpunkt, og også sådan, nærmest en politisk holdning, næsten sådan lidt aktivistisk ateist. Og jeg tror, jeg kunne mærke, at jeg også havde brug for at vide, hvad der var i den anden boldgade, altså i den helt modsatte boldgade, ikke? Den anden ende af spektret, og har ligesom researchet på det her i 4 år, indtil jeg begyndte at ligesom føle, at jeg var nok inde i den helt anderledes verden, det er til at begynde at skrive bogen. Så det har ligesom, når man skal sætte sig ind i en kultur og en verden, som er så anderledes, så er det vigtigt at gøre det langsomt, så det kan nå at lære sig i ens bevidsthed-agtigt. Så da jeg begyndte at skrive bogen og begyndte at lave interviews med tidligere Jehovas vidner, og også begyndte at komme i Jehovas vidner, der havde jeg ligesom en meget stor forståelse for, hvad det vil sige. Men det er jo et helt andet folkefærd, det er så anderledes kultur, så det er sådan, at forstå, hvordan de tænker, tager bare tid.
Ja, og det tænker jeg, det vender vi tilbage til det her med, hvordan det er for dig, eller var for dig, at prøve at blive klogere på det, men hvad gjorde du egentlig så for research? Altså, jeg har læst, du har lavet, eller har hørt nogle podcasts, men hvad gjorde du egentlig sådan konkret for at prøve at blive klogere på det? Fordi som du siger, det er jo en helt anden verden, man skal ind i. Så hvad gjorde du egentlig konkret for at prøve at blive klogere på den?
Altså de første 4 år der, hvor jeg ligesom lavede min sådan indledende research, der læste jeg rigtig meget på deres hjemmeside, og læste rigtig meget, de har sådan nogle artikler om fortolkninger om Bibelen. Så jeg ligesom fik sådan all-around viden om, hvad mener de om alting, og hvordan kommunikerer de, og så en masse dokumentarer, og lyttede en masse podcasts, der var interviews med tidligere jordbrugsviden og sådan noget. Så jeg ligesom havde sådan en kæmpe base af baggrundsviden. Og så begyndte jeg ligesom min research med lidt mere konkrete personer, hvor jeg har haft cirka lidt over 20 tidligere Jehovas vidner, som jeg har interviewet og har læst med på bogen, og både givet mig input og feedback, og ja, ligesom haft dem med ind over processen. Og så er jeg så sideløbende med det selv kommet i Jehovas vidner, for ligesom at opleve det, Vibe oplever. Altså prøve at finde ud af, hvilken oplevelse har hun, når hun begynder at komme i Jehovas vidner, og også for... Altså, man kan jo ikke bare gå ind i Jehovas vidner og være sådan, jeg vil gerne interviewe dig til en bog, det vil de jo ikke gå med til, men ligesom og alligevel få lov til at give de nuværende Jehovas vidner en stemme i bogen, og ligesom høre deres oplevelser med at være Jehovas vidner.
Nej, fordi det ville faktisk også have været mit næste spørgsmål, fordi normalt, når man hører om nogen, der har beskæftiget sig med Jehovas vidne i en eller anden forstand, så er det jo gerne folk, der har talt med tidligere Jehovas vidne. Men jeg har lidt indtrykket, når jeg hører om det, at det er et ret lukket forum, at det ikke er nogen, der lukker så meget journalister og folk ind. Mm. Det er sådan lidt min fordom. Så hvad gjorde du for at få lov til at være en del af det her, eller få lov til at opleve Jehovas vidner indenfra?
Altså, det der jo er med Jehovas vidner, det er, de vil jo enormt gerne snakke med en, hvis man bare siger, hej, må jeg komme forbi? Så jeg var bare sådan, hej, jeg er interesseret i at høre om Jehovas vidner, må jeg komme forbi, og må jeg prøve et bibelstudie, og må jeg komme til nogle af jeres møder, og har så også hoppet lidt rundt mellem forskellige menigheder, for ikke at blive sådan for attached til en menighed, fordi at, altså, det er jo ikke, fordi jeg har sådan jeg har jo ikke sådan lovet for dem, jeg har jo bare sagt, at jeg er interesseret i det, og jeg tror, jeg vil helst ikke have at blive for attached til et sæt af mennesker, fordi man bliver meget hurtigt attached til dem, fordi de er enormt imødekommende, og vil enormt gerne danne en meget stærk personlig relation til dig med det samme. Så der har jeg ligesom hoppet lidt rundt.
Så hvad var du med til? Er ren nysgerrighed. Jeg ved intet. Jeg ved lidt om ideen om, hvad der er i Jehovas vidner, men sådan, er de her møder, eller hvad var du med til?
Altså det, man kan komme med til, før at man, uden at, hvis man ikke skal sådan gå hele vejen ind og blive et Jehovas vidne, det er, at man kan komme med til deres møder. Der er alle velkomne. Det er sådan nogle gudstjenester, hvis man skal overføre det til kirken, eller folkekirken, hvor at de mødes to gange om ugen, og laver sådan noget bibelstudie, og sådan, det foregår i sådan nogle sådan biografagtige sale, altså slet ikke sådan kirkeagtigt rum, der er intet sådan udsmykning eller noget, hvor man sidder, og så er der sådan nogle foredrag, og de snakker om forskellige ting og sådan noget. Og så er der det, der hedder bibelstudie, hvor du mødes med et Jehovas vidne, som ligesom er din sådan privatlærer i Bibelen, og går gennem sådan et meget... Det er ikke sådan, at vedkommende bare sådan, nå, men jeg fortæller dig, hvad jeg gerne vil. Altså, der er sådan en kursus, en sådan bog, man sådan skal gennemføre, som er meget sådan nøje tilrettelagt. Der er ikke rigtig noget Jehovas vidner, som ikke er tilrettelagt sådan allerøverst op i USA sidder der noget, der hedder det styrende råd, som tilrettelægger, som i sådan nærmest ned til hvert eneste ord, der bliver sagt til hver eneste møde. Så alt, man ligesom bliver udsat for, når man kommer ind som udforkommende, vil være meget ens, ligegyldigt hvor du kommer hen.
Mm.
Ja.
Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at når vi taler om det på den her måde, så er jeg er sådan lidt opmærksom på, at det skal ikke lyde som om vi kritiserer, det skal heller ikke lyde som om vi forherliger det ene eller det andet, om man er for eller imod Jehovas vidner. Det er ikke missionen i det her program. Og jeg tænker, du må have haft lidt samme, det ved jeg ikke, indstilling til det. Jeg ved ikke, hvad har været din approach til emnet, fordi det handler om to mennesker. Den ene er på vej ud af Jehovas vidner, den anden er tiltrukket af miljøet i Jehovas vidne, ikke? Så som forfatter, har du haft en intention, eller hvordan har du balanceret, eller har det været et mål i sig selv at balancere kritik eller og ros af religion?
Ja, altså jeg tror, det har været meget for mig, bare sådan, at jeg gerne vil undersøge det her. Jeg tror... Jeg selv synes, at jeg havde ligesom sådan mine ateistiske forestillinger om sådan, du ved, at altså, når man er sådan relativt radikal ateist, mener man jo også, at alle andre bør være ateister, og at religion lidt er noget lort. Og det tror jeg kunne mærke, at det var en af nogle ting, hvor jeg var sådan, altså det er jo også bare noget, jeg lidt er sådan har indoktrineret mig selv i, eller sådan, det er heller ikke holdninger, jeg har længere overhovedet. Så jeg vil bare gerne gå ind og undersøge det her, og egentlig lave et nuanceret billede. Jeg har så haft mange af de tidligere hovedsvidner, jeg har haft med ind over bogen, der gerne vil have at skrive deres personlige historie. Og det har jeg meget ikke været interesseret i, fordi at som udefrakommende, altså når man skriver en bog om noget, som man ikke er vokset op i, så blev jeg også nødt til, at altså, det skulle også være en bog, som jeg kunne skrive, som et tidligere hovedsvidne ikke ville skrive. Og der tror jeg, at jeg ligesom har måske kunne være lidt mere objektiv og kunne egentlig bare sådan, mit mål har i hvert fald bare været at lave et nuanceret billede af de her ting, og der er både selvfølgelig kritik af Jehovas vidner, der er også en masse ting, som er meget positive omkring Jehovas vidner, sådan farligt positive omkring Jehovas vidner, men mest af alt vil jeg sige, at der er vildt meget kritik af det, Jehovas vidner vil kalde den værtslige verden, som er vores verden, i bogen. Altså, det har været sådan, men det er også fordi, den kommer jeg jo fra, så den kan jeg jo kritisere så meget, som jeg overhovedet vil. Så det er egentlig, jeg har egentlig mest vel brug i Jehovas vidner som et spejl til at kritisere vores verden. Fordi jeg tror, at jeg tænker, at det er de tidligere Jehovas vidner, og dem har jeg selvfølgelig også haft med ind i bogen, og også haft nogle af de budskaber, de gerne vil have med ind i forhold til, hvad de gerne vil have kritiseret. Men det er deres kritik, kan man sige. Det er ikke min, altså kritik, når det ligesom er skrevet ud i bogen, ikke?
Ja. Men som forfatter, når du har sat dig ned og skulle prøve at beskrive vores verden, set fra en Jehovas vidnes perspektivs øjne, ikke? Hvad kan du fremhæve, hvad er der kritikpunkter ved at være artist i 2023?
Altså, hvis du er et Jehovas vidne?
Ja.
Altså jo alting. Altså, prøv at høre, du har sex før ægteskab, du er ikke en, altså, du lever, du har alt for meget fokus på dig selv, du tilbeder ikke Jehova, du holder fødselsdag, du holder jul, du kører karriere. Altså, ifølge Jehovas vidner skal man jo bruge hele sit liv på at tjene Jehova. Punktum. Eller sådan. Men, altså, så nærmest jo i alting.
Men det er en interessant tanke, det der med at se på ens eget liv og tænke, hvad er kritikpunkterne ved det? Hvordan har det været som forfatter?
Altså, jeg synes i hvert fald, når jeg selv er kommet i Jehovas vidner og sådan noget, og det er jo også det, jeg gerne vil have frem i bogen, at Jehovas vidner har jo virkelig mange kritikpunkter af den værtslige verden. Men altså, sådan, der er virkelig meget af det, der er sandt. Der er også virkelig meget af det, som er sådan mega off. Altså for eksempel sådan noget med at man er besat af djævlen og sådan noget. Jeg synes jo, at jeg måske ikke fortaler for, at man sådan går rundt og fortæller folk. Det tror jeg ikke skaber en særlig sund psyke.
Ej, det vil være lidt mærkeligt, hvis jeg er mødt ind her på arbejdet og fik at vide, at min kollega er syg, fordi at han er besat af djævlen den her onsdag.
Præcis.
Det ville være lidt mærkeligt, ja.
Ja, men der er jo rigtig meget i forhold til det her med, faktisk al det kritik, jeg har af vores verden, i forhold til, hvor meget vi har fokus på os selv og vender os indad. De kritikpunkter er meget sådan noget, som de taler om hos Jehovas vidner. Mm. Også sådan noget med ikke at værtslige mennesker ikke vil binde sig til noget, og hele tiden være frie, i stedet for ligesom at prioritere familien og ægteskabet. Altså for dem er det jo sådan nogle meget sådan nogle, traditionelle gamle ting. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være de ting, man prioriterer, men bare sådan, ja.
Hvad har overrasket dig mest? Fordi der er jo rigtig mange ting, det nævnte du her før, altså de her kritikpunkter, men også bare, at det er et andet verdenssyn end nok rigtig mange andre, ikke? Så hvad overraskede dig gennem den research, du lavede, og det indblik, du fik i Jehovas vidne? Hvad overraskede dig egentlig mest?
Jeg tror, når man når Jehovas vidner ligesom blev omtalt i medierne og sådan noget, og de ting, jeg egentlig havde hørt først i forhold til at se dokumentarer og sådan noget, så får man meget det der negative billede af Jehovas vidner, også når jeg interviewede de tidligere Jehovas vidner, og man hører om alle de, også, altså med færre, helt forfærdelige ting, der foregår inden for Jehovas vidner. Så det, der overraskede mig mest, var, da jeg selv begyndte at komme i Jehovas vidner, og egentlig havde sådan en udelukkende 100% mega positiv god oplevelse. Det havde jeg ikke regnet med. Altså sådan, prøv at overveje, at du dukker op i sådan der, altså sådan, det, som onde tunger jo vil kalde en sekt. Og så er det bare nice. Sådan, what? Eller sådan, det synes jeg var så syret og sært, men også mega vigtigt at skrive om, fordi jeg tror, at det bliver folk også nødt til at have en forståelse af, at Jehovas vidner også, eller samfund og lukkede religiøse bevægelser, som danske hovedvidensvidner også tilbyder helt vildt meget, som jeg tror, der er rigtig mange, der har brug for. Og jeg tror, hvis man ligesom skulle... Altså, Vibe, hun glæder ligesom ind i hovedvidensvidner, og det kan man så... Altså, og dem omkring hende formår ikke rigtig sådan at hive hende ud, fordi de ikke ved, de forstår ikke. De er jo bare sådan lidt, hvordan kan du tro på at sidde og tale her om, at man ikke skal have sex for ægteskabet? Er du crazy? Men de forstår ikke. Jeg tror, man bliver nødt til at forstå, hvad det er, der er så mange mennesker, der mangler, og hvad det er, Jehovas vidner kan tilbyde. Også måske, fordi man skulle tænke, er det måske nogle ting, man skulle sørge for, at man kunne få andre steder? Fordi det Vibe mangler i sit liv, kan hun vitterligt kun få hos Jehovas vidner. Hun har ingen andre steder at gå hen. Og det synes jeg, det er jo for mig en kæmpe kritik. Altså sådan, det kan jo ikke være rigtigt.
Altså en kæmpe kritik af vores verden?
Ja, vores verden, ja.
Det er sjovt, jeg kan huske, at jeg talte med en, der var ude med en podcast, der handlede om sekter, jeg tror det er 2 år siden eller sådan noget, som nævnte det her med, at herunder corona og kriser og alt det, der har været, der har der været et stigende antal af folk, som har søgt mod sekter og grupperinger, fordi at det har givet en tryghed. Altså det er sådan, når det er krisetider, så har folk, jeg tror det er meget menneskeligt, så har vi brug for noget at holde fast i, der gør os trygge. Yeah. Og der, de der fællesskaber, det var altså noget, der trak i folk. Jeg har ikke tallene på det, men jeg kan bare huske, at hun nævnte det, og man kan finde det som podcast, hvis man er interesseret i det. Men når vi taler om det her, altså jeg kan jo godt høre, det lyder jo lokkende, og jeg kan sagtens forstå, i en verden, hvis man er ung, der er fyldt med usikkerhed, mange valg, man skal være unik, man skal være speciel for at være en del af fællesskabet, så kan jeg kan sagtens se, at hvordan det her plot fungerer, men jeg kan også godt se, bare når vi taler om det, jamen det lyder da på en eller anden måde, som om det kan... Jeg kan godt se, hvorfor det kan være tiltrækkende og lokkende.
Yeah.
Så hvad har været vigtigt for dig at have med sådan, så at det ikke lyder som en forherligelse?
Ja, yeah, fordi det er jo lidt... Altså, jeg er jo overhovedet ikke fortæller for, at nogen mennesker skal læse bogen og være sådan, nu bliver jeg lige en del af Jehovas vidner. Så jeg tror, at det var også derfor, det var vigtigt for mig at have Mads synsvinkel med, for ligesom at vise... Altså, hvilke, der er jo sindssygt meget social kontrol. Det er jo sådan noget, altså hvis du gør noget, så stikker dine venner dig til de ældste, og så skal du sidde til sådan nogle samtaler, hvor at de sidder, f.eks. hvis du har onaneret eller haft sex med nogen, så sidder der 3 voksne mænd, sidder min hovedperson Mads foran, og så begynder jeg at spørge ham, om han har fået orgasme, hvordan han har penetreret pigen, så alle sådan nogle der ting, sådan nogle vildt, altså vildt grænseoverskridende ting, og også sådan noget med, at du så bliver, kan du blive udelukket, og så taler de bare ikke til dig, altså nogen af dem overhovedet. Så det var også virkelig vigtigt for mig at få begge billeder frem, men jeg tror, at det var det, jeg gerne ville ved at skrive bogen, som ikke ellers connected til Jehovas vidner, var at kunne skrive begge historier. Fordi der er jo både den Jeg tror, at historien har brug for at eksistere på samme tid. Det synes jeg i hvert fald, at de spiller godt sammen. For jeg tror også, hvis man kun havde Mads' historier omkring alt det her social kontrol og sådan noget, ville det også lidt være med til at tegne det billede, som allerede bliver tegnet virkelig meget. Så jeg ved ikke, hvor meget det vil bidrage til, men det er også vigtigt, man kan heller ikke skrive Vibes historie om alle de ting, det egentlig kan give hende, uden at man lige er sådan, men husk nu, altså, ja...
Det lyder mega spændende, og jeg kan fornemme, at vi kunne snakke videre derudad, men tiden den er altså ved at være løbet ud. Sofie Riis Endahl, din bog, der er den 7. roman i rækken, den hedder Vi dør alligevel snart, og den er ude. Den kan man jo fat i, hvis man gerne vil læse mere om de her karakterer, den her historie. Men inden jeg lige helt lader dig gå, Sofie, hvad er der så ellers på tegnbrættet for dig nu her fremad? Nu den her bog, den er ude lige om et øjeblik. Hvad er fremtiden for dig? Hvad kan du sige, er også et godt spørgsmål, ja, om fremtiden for dig?
Ja. Altså, jeg har jo virkelig mange ting. Jeg arbejder på alt for mange projekter lige nu, sideløbende. Men...
Ellers så kan jeg spørge, hvordan vil du fejre det?
Hvordan vil jeg fejre det?
Ja, fordi jeg tænker, det kan du måske sige noget om. Når sådan en bog er ude, man har brugt rigtig lang tid på at researche og skrive, og nu er den ude, du kan ende med at sidde med den i hånden og sige, det var det. Hvordan skal du så fejre det?
Altså, jeg holder jo et kæmpe brag af en bogreception, og det bliver virkelig, virkelig fedt. Og så tror jeg, at jeg bliver lidt nødt til, selvom jeg egentlig har super travlt med at lave ting, men vi dør alligevel snart her for tiden, og virkelig dykke ned i et af de andre projekter, jeg arbejder på. Fordi jeg tror, hvis jeg ikke arbejder på noget andet, mens at alt det her vilde udgivelsesros er der, så bliver jeg for påvirket af, af det hele, og hvad andre tænker, og anmeldelser og holdninger til bogen og sådan noget. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at distancere mig lidt fra bogen, fordi jeg jo egentlig synes, det er så vigtigt og vildt, og jeg er meget, meget connected til den. Så jeg tror egentlig, at jeg vil bare sådan distrahere mig selv.
Distrahere dig selv med mere arbejde.
Ja. Præcis. Ja,
der er mange måder at gribe det på. Det er i hvert fald en af dem, og man kan hive fat i bogen. Den hedder Vi dør alligevel snart. Sofie Riis Endahl, du har en fornøjelse at møde dig og tale med dig, og så vil jeg sige tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Ja, tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.